Sambatra ianareo raha tevatevaina noho ny amin'ny Kristy, fa mitoetra ao aminareo ny fanahin'Andriamanitra. Evanjely masina ny soratany masindady Joany, toko fadimy ambin'ny folo, andiny fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny faharaika amby roapolo. Tamin'izany andro izany, i Jesosy niteny tamin'ny mpianany iny nanao hoe: raha alan'izao tontolo izao ianareo dia fantary fa izao no alany talohanareo. Raha olon'izao tontolo izao ianareo dia ho tian'izao tontolo izao izay azy, fa no ianareo tsy olon'izao tontolo izao dia alan'izao tontolo izao ianareo. Tsarovy ny teny izay nolazaiko taminareo hoe ny mpanompo tsy ambony noho ny tompony. Raha nenjehinao dia ho enjehina koa ianareo, ary raha mitandrina ny tenako izy dia hitandrina ny anareo koa. Fa ataony aminareo izany rehetra izany noho ny anarako, satria fantany ilay naneraka. Izany ary ny tenin'ny tompo. Terana eo anao ry Kristy. Ry kristianina havana, mankalaza ny masinda zakaberto ny eglizy androany a, indrindra moa isika eto Madagasikara, izay anisan'ny tena nampisongadina ity olomasina ity. Tsy amerina ampatsiahan'ny tantarany eto akory isika, fa kosa aka aim-panahy amin'ny tenin'Andriamanitra ho amin'izany fahatsiarovana lehibe izany. Vao omaly isika no nandray ny fampianaran'i Jesosy momba ny asambarana, izay fanombohan'ny fampianarany a araka ny masinda Matio. Dia indro androany a fa mifanandrify amin'izay fampianaran'i Kristy izay tokoa ny niainan'ny masinda Zakaberto, izay fampianarana nahatonga azy amin'izao laharana maolomasina izao. Tsy mba fanirintsika ve ny ho tahaka azy? Teniny Jesosy tamin'ny mpianany omaly tamin'ny asambarana valiny hoe: sambatra ianareo raha enjehina sy ampangaina noho ny amiko, fa lehibe ny valisoanareo ary ianareo a ny fanjakan'ny lanitra. Izany tokoa no niainan'ny olomasina marobe martiry a toandry masinda Zakaberto itony a, satria dia tsy nijanona teo amin'ny fankahalana sy ny fanenjehana fotsiny ilay fijoroan'izy ireo ho vavolombelona mitory amin'ny fiainany ny anaran'i Jesosy maty fa nitsangako velona, fa niatra manaina mihitsy a ka nandatsahan'izy ireo ny rany izay lasa toy ny zezika nahalonaka ny tany ka naporoborobo ny finoana mandraka kehitriny. Ny fitondrantsika ny anaran'i Jesosy izay mahatonga an'izao tontolo izao ankahalantsika nefa dia fahasoavana noraisintsika tamin'ny batemy, ary manavaka antsika amin'izao tontolo izao. Miainao amin'izao tontolo izao isika, ary tsy afa-mialao fa tsy olon'izao tontolo izao kosa. Koa aoka isika atoko mandraky arivan'i Kristy efa nitsangako velona, ampin'ny fahasoavan'ny fanahymasina vao noraisintsika tsy ela akory izay tamin'ny patekôty, fa izy nitsangako velona dia efa nandresean'izao tontolo izao. Tsy foana akory ny fanenjehana na mivantana io na ankolaka, satria efa nambaran'i Kristy tamin'ny vaovao mafaly teo a, fa izay an'izao tontolo izao dia tiny, fa izay tsy azo kosa dia alany. Ka matoky isika ny Kristy nananganantsika ho zanak'Andriamanitra, fa eo amintsika mandrakariva izy miaro sy mankahery antsika. Engany imasinda Zakaberto a ivavaka ho antsika mba tsy atahotra isika manoloana izay rehetra mety ho sakatsakana amin'ny firosontsika amin'ny finoantsika sy ny fijorontsika ho vavolombelona. Masinda Zakaberto mivava ho anay.